Hello, karibu kwenye Life Wisdom Series. Naongera sana kwa kuwa mmoja wa watu ambao unafuatilia kwa karibu na kuhakikisha kwamba tunaendelea kujifunza. Leo asubuhi kabla ya kuanza siku yangu kama ilivyo ada, niliamua kusoma habari ya kijana mmoja ambaye miaka kadhaa iliyopita utajiri wake ulikuwa ukikisiwa kuwa sawa na paundi milioni 8, na huyo kijana alikuwa na umri wa miaka 23 tu. Kijana huyo anaishi katika mwangaribi mwa jiji la London ambao liko kule Uingereza. Anajulikana kwa jina la Jamal Edward na anamiliki kampuni ya kurekodi video ambayo inaitwa SBTV. Sasa wakati nasikiliza interview yake na shirika la utangazaji la BBC na kufuatilia mambo kadhaa yaliyomhusu, hasa baada ya kumuona, niliona picha yake moja amepiga na mmiliki wa kampuni ya Virgin Group, bilionea Richard Branson. Nilivutiwa zaidi kujifunza kuhusiana na maisha yake na hatua zake pia katika mafanikio aliyopata. Nimejifunza mambo mengi sana kuhusiana na huyo kijana mdogo Jamal Edwards, ila machache ambayo katika mengi niliyojifunza, kuna mambo matatu ambayo ningependa pia na wewe ujifunze ili uone unaweza kuyatumia katika kupiga hatua kwenye maisha yako. Cha kwanza ni kwamba Jamal alianza kutumia na alicho nacho. Wakati anaelezea story yake, Jamal anasema kwamba alianza kurekodi video kwa kutumia kamera ya kawaida kabisa ambayo alikuwa amepewa na wazazi wake, na hiyo kamera alikuwa amepewa zawadi wakati wa Christmas. Na baada ya kupewa zawadi, aliamua kwamba awe anawarekodi rafiki zake ambao walikuwa ni waimbaji wa muziki wa rap. Alafu baada ya kuwa anarekodi, akawa anaweka zile video zao kwenye YouTube. Baada muda mfupi, video za Jamal zilianza kupendwa sana na watu wengi wakaanza kuziangalia kwa wingi sana. Na alipoona hivyo, akaongeza kasi, akaanza kutengeneza nyingi zaidi. Unachokiona hapa ni kwamba Jamal hakusubiri awe na video au video kamera yenye kiwango kikubwa sana. Kwa mfano, labda angesema nisubiri na video ambayo ina kiwango cha HD, labda ambayo nimeiagiza kutoka sehemu fulani au inayotumiwa na wataalamu fulani. Alichofanya ni kutumia kwa ufanisi kile kidogo alichokuwa nacho. Na watu wengi leo ukiwafuatilia, ukiwaulizia kwa nini hawafanyi, moja kisingizio ambacho watakupatia kwamba kwa nini hawafanikiwi ni kwa sababu wanalalamika kwa vitu ambavyo hawana. Lakini swali linakuwa ni kwamba umeshatumia kidogo ulicho nacho? Unajua, kikubwa na kizuri hakitakuja kama unakidharau kidogo ambacho unacho. Huwezi kupata mtaji mkubwa kama hata pesa ulionayo unaitumia vibaya. Kwa moja ya kitu ambacho natakiwa kujifunza kwa Jamal ni kwamba nawezaje kutumia kidogo nilicho nacho wakati nasubiria kuja kupata kikubwa ambacho ninakitafuta. Lakini jambo la pili ambalo ni funzo zuri sana kutoka kwa Jamal ni kwamba wazo lake la kwanza halikuwa pesa. Jamal wakati anaojiwa alisema kwamba wakati anatengeneza video zake kwa mara ya kwanza, nia yake kubwa ilikuwa ni kuwasaidia rafiki zake wengine walioko mbali ili waweze kuziona na kuona vile vipaji vya watu ambao wengine walikuwa wanarekodi. Kwa maneno yake mwenyewe kwa Kiingereza alisema kwamba I was doing it out of passion, akimaanisha kwamba alikuwa anafanya kwa sababu ni kitu ambacho alikuwa anakipenda sana na hakulenga sana kupata pesa kwa haraka. Unajua, hii si mara ya kwanza kusikia watu waliofanikiwa wanasema msemo kama huo. Umeshamsikia Tiger Woods, mchezaji golf maarufu sana duniani. Umeshamsikia Jack Ma, mmiliki wa mtandao wa Alibaba ambaye ni kati ya mabilionea wakubwa hapa duniani. Umeshamsikia Steve Jobs the late, mwanzilishi wa Apple, mwanzilishi mwenza. Umeshamsikia Les Brown, mzungumzaji maarufu sana wa Marekani. Hao wote wamewahi kuzungumza sentensi ya namna hiyo kwamba chochote chokuwa wanafanya, passion yao iliwaongoza na kuwavutia zaidi kufanya. Kifupi ni kwamba hakuna mtu anaweza kufanikiwa kwa kiwango cha juu sana kwa kufanya kitu ambacho hakipendi kutoka moyoni. Hii ndio maana ni muhimu sana kujiuliza, kazi unayofanya leo unaipenda kutoka moyoni? Au hiyo biashara unayofanya unaipenda kutoka moyoni? Hiyo kozi unayosoma hapo chuoni unaipenda kutoka moyoni? Unajua, unapofanya kitu usichokipenda kutoka moyoni, utatumia nguvu kubwa sana kufanikiwa, tofauti na mtu ambaye anafanya kitu ambacho anakipenda kutoka moyoni mwake. Kwa hiyo passion ni indication nzuri na muhimu sana ya kukuonyesha kitu gani sahihi unapaswa kufanya kwenye maisha yako ili kujiongezea fursa na nafasi za kufanikiwa zaidi. Lakini cha tatu ambacho nakiona kwa Jamal ambacho ni funzo kubwa sana ni kwamba Jamal alitafuta njia bora zaidi za kufanya na kukata tamaa. Unajua alipokuwa anahojiwa na BBC, aliulizwa ni vipi video zake zilipendwa zaidi mtandaoni. Akasema kwamba alifanya jambo lile lile ambalo wengine wanafanya, ila alifanya kwa namna tofauti. Na mtu mmoja alishia kusema kwamba wakati mwingine hauhitaji kufanya kitu ambacho hakifanywi na wengine, ila unahitaji kufanya kitu kile kile unachokifanya kwa wengine, ila kwa namna tofauti. Yaani kwamba not necessarily every time you do something different, but you can do this, you can do the same things in a different way. Kwa hiyo yeye aliangalia kutafuta utofauti kwa kile anachokifanya. Hii maana yake ni kwamba mafanikio hayaji kwa sababu umefanya kitu kipya kabisa. In fact, wakati mwingine ni ngumu sana kupata kitu kipya ambacho hakijawahi kufanyika. Baada hata kile wengine ambacho wanakifanya unaweza kuamua kukifanya kwa njia tofauti. Swali la muhimu la kujiuliza ni kwamba hivi kuna tofauti gani kati ya ninavyofanya na wanavyofanya wengine? Au wewe unaleta utofauti gani katika kufanya jambo lako, internet uniqueness? Ni muhimu kujua kwamba kila siku watu wanatafuta kitu cha tofauti. Na wewe kama ufanye kitu cha tofauti, basi hauwezi kupata matokeo ambayo ni tofauti. Jamal anasema kwamba mara ya kwanza kabisa alipoambia YouTube kuhusu kuweka matangazo, kuweka zile ad, paid ad katika video zake ili waweze kupata pesa walimkatalia. Lakini aliendelea kutengeneza vile video na akaziweka bila kujali kama amekataliwa au la. Na leo anapata mapato mengi sana kupitia video zake. Manake ni kwamba usikate tamaa hata kama ulichoanza kukifanya bado hakijaanza kukupa matunda unayotarajia. Endelea kufanya kwa bidii na endelea kufanya kwa ubora bila kuchoka ili siku moja upate matunda ya kile ambacho umekifanya. Tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2024 kuna tukio kubwa sana ambapo tutakuwa tunajifunza namna ya kujitofautisha kama ambavyo Jamal alifanya kwenye field yake. Lakini nawe pia unaweza kufanya ukajifunza how to set yourself apart, na nitakuwa pale nikikufundisha pamoja na walimu wengine wengi tu ambao tutakuwa tumeungana pamoja kwa ajili ya kukufundisha. Pia tutafundisha mambo yanayohusiana na mambo ya fedha na uwekezaji. Kuna mwalimu atafundisha hilo somo, atafundisha mambo ya kujimarisha kwenye mitandao ya kijamii na namna unavyoweza kutofautisha biashara yako na kujenga brand, na mwingine atafundisha pia namna unavyoweza kugundua fursa za kibiashara na kuzitumia kwa mafanikio pia. Lakini tutakuwa na panel discussion mbalimbali ambazo watu wengine pia wata share experiences zao namna gani ambavyo wameweza kufanikiwa. Unaweza kununua tiketi yako leo kwa kupitia namba 0758498373. 0758498373. Na hii itakusaidia utapata tiketi yako mapema, utapata siti nzuri na utajifunza kwa shilingi 30. Utakuwa na siku nzima ya kujifunza mambo mbalimbali. Matukio yanafanyika mara mbili tu kwa mwaka, Januari tulishafanya na hili ndio tutakuwa tukio la mwisho la physical kwa mwaka huu. Karibu sana, nitafurahi sana kukuona na usisahau kununua tiketi yako mapema kabisa. Tutaona wakati mwingine tena kwa ajili ya kujifunza zaidi katika Life Wisdom Series. See you at the top.